7, skoro 8 minut po 11. hodině, vy posloucháte Je jaká je na dvojce. No a se mnou ve studiu sedí zpěvák, skladatel, textař, který má právě docela rušné období, protože světlo světa spatřila jeho nová autorská deska Den. Má za sebou čerstvou zkušenost, kdy v půli května odehrál s kapelou Hrůzy své vystoupení jako předkapela skvělých Manic Street Preachers. Do toho se mu narodila druhá dcera, Léto na Krku, předpokládám, že taky spousta koncertů a festivalů. Ten, o kom mluvím, není nikdo jiný než Michal Hrůza. Já vás tu zdravím, děkuji, že jste přišel.
Taky děkuji za pozvání a přeju dobrý den.
Jaké to je stát se po druhé tátou? Máte 6-týdenní holčičku novou?
Tak nějak, je to samozřejmě.
Taková novinka v rodině.
Je to skvělý, já právě jsem rád, že jsme nezůstali jenom u toho jednoho potomka, u toho jedináčka, takže si myslím, že když je to možný, takže opravdu mít aspoň dvě děti je fakt jako super a jsme za to samozřejmě moc rádi.
Nakopne to autora, textaře, jako jste vy, k tomu, že třeba sedne a napíše písničku?
Toho to nevím, konto. Ale
třeba
rozhodně,
ten den.
Rozhodně už vlastně ta naše nová dceruška zapříčinila to, že já jsem s tou deskou musel pohnout, protože jsem měl s manželkou dohodu, že než se narodí, musí být deska hotová. Takže ještě před narozením vlastně jako vstoupila do té mý tvorby tímto způsobem. Ale já úplně se nemám představit, že bych jako set a teď psal těm dětičkám ty písničky. Spíš,
to nemyslím jako dětička, myslím spíš, jestli to jakoby je třeba nějaká inspirace, že máte najednou tak skvělou náladu, skvělý pocit.
Spíš to je takový, jakože to zázemí je takový prostě stabilnější nějak podvědomě a tak vlastně člověk se na ty výlety v té fantazii tak jako vydává s takovou větší jistotou, protože se vrací do toho hnízda, kde to prostě žije svým životem takovým dobrým. Tak možná takhle, ale no, takže takhle.
Jasně. Když jste koncertovali jako předkapela Velšanu skvělých Manic Street Preachers, bylo to, pokud vím, po druhé to bylo, Je to jiný zážitek, když je člověk jako předskokan vlastně před kapela, než když má svůj vlastní koncert?
No je to do určitý míry trochu role nevděčná, protože přece jenom publikum přišlo na někoho jiného. Ale já si pamatuju ten první koncert, který byl zhruba před 12 lety, tak tam jsem teda opravdu by se ve mně krve nedořezal, jsem měl strašnou trému, protože vlastně to bylo s kapelou, kdy jsme tenkrát začínali a tam prostě jsem neměl odehráno ty zkušenosti, takže tam jsem měl fakt obrovský strach a považoval jsem za úspěch, že jako vůbec jsem to nebučil. A dneska jsem po těch 12 letech tam proběhlo takový zvláštní, jsme hráli v té Lucerně a teď jsme tam jako zvučili a teď prošli ty lidi, ten koncert zabezpečovali, to byla vlastně Česká technika. A já jsem nějak jako říkal, tyjo, tak uvidíme. A teď jsem tak jako zaznamenal takovou zvláštní poznámku, buď v klidu, seš tady doma, ne? A nějak mě to vlastně uklidnilo a musím říct, že ten koncert byl vlastně i pro nás, byť v té nevděční role, relativně úspěšné pohodě. A bylo to i, cítil jsem se prostě mnohem méně nervózní, i když samozřejmě nervozita byla trošku, ale s porovnáním s tím koncertem předtím se to nedalo srovnat. Takže to bylo fakt příjemný zážitek. Ne, spíš traumatický, což bylo před těma 12 rokama, teď to bylo spíš příjemný.
Jak se to dělá, když si chce člověk zahrát s takovouhle kapelou? To se účastníte jakoby nějakého výběrového řízení, když takováhle kapela přijede sem a hledá nějakou svoji předkapelu místní?
No, já úplně přesně nevím, jestli to platí univerzálně, protože ne každá takováhle kapela má svý, jako, nebo bává možnost zahrát třeba i místním, lokálním kapelám. Tak tady to bylo tak, že ta nabídka přišla z vydavatelství, že údajně, nevím, jak se to dozvěděli, ale že hledají nějakou českou interpreta. No tak, takže se udělal takový materiál, já jsem u toho teda nebyl, to udělal to vydavatelství a rozesílal se to tomu managementu s tím, že se snad jako někoho měli vybrat. Kolik lidí bylo v tom výběrovém řízení, dá se to takhle říct, nevím. Nicméně asi poměrně krátce před koncertem jsme se to dozvěděli 4 dny, takže jsme měli jsme rezervovaný ten termín. A zhruba 4-5 dní před koncertem jsme se dozvěděli, že vybrali nás, což mě osobně udělal velkou radost, protože tu kapelu mám moc rád a považuji vůbec za jednu z nejzajímavějších na světě, byť momentálně není úplně v tom boomu, jako byla třeba před těma, já nevím, 10 rokama, ale je to jako když prostě fanoušek Depeche Mode si může zahrát před Depešákama, takže pro mě ty Menici jsou opravdu jako významná kapela.
A já myslela, že když jste spolu hráli, nebo když jste spolu účinkovali na před 12 lety poprvé, že teď už to bylo takové, jako no jasně, my chceme zase Michala.
to
takhle to nefunguje.
My jsme se potkali ještě jednou, a to bylo zhruba před 4 rokama, tuším na festivalu v Trutnově, na Open Air, a tam byly vlastně jako hlavní hvězda a my jsme se potkali v zákulisí, tak já jsem to prostě nevydržel, risknul jsem to, zkoušel jsem komunikovat, nicméně moje angličtina, která není moc dobrá s tím velským přízvukem jejich, ta komunikace byla taková trošku jako primitivní, ale byla strašně milá. A tenkrát mi vlastně i ten James, což je ten pro mě ta největší osobnost té kapely, to je ten hudebník, zpěvák, tak vlastně i jako odběh a dával mi nějaký kontakty na sebe, že kdybych náhodou byl třeba příští ten v Londýně, ať se stavím, což samozřejmě jsem nemohl, ale bylo to strašně milý a možná, že si mě zapamatoval, ale nevím, protože už jsem mu tenkrát dával nějaký svoje věci před těma 12 lety, ale nevím, pravděpodobně jich dostával moc, ale zase si myslím, že prostě v té paměti to zůstat mohlo nějak, ale jestli o tom rozhodovali oni nebo jejich management, to vlastně nevím, no.
Máte v tomhle směru nějaký sen, který byste si chtěl splnit, že byste si s někým takhle chtěl zahrát?
No, vzhledem k tomu, že to je vždycky vyvážený tou nevděčností té pozice, tak to taky hraje určitou roli, ale spíš tam je taky třeba fantastický to, že jste vlastně jako v tom zákulisí toho koncertu, takže vlastně vidíte jejich zvukovku, vidíte, jak to probíhá, jak je to relativně všechno stejný, byť, že tam prostě mají techniky, který ovládají těch jeho, já nevím, prostě 10 kytar, který má k dispozici, tak to tam je samozřejmě jiný než v těch českých poměrech, to takhle úplně nefunguje v nějakém měřítku, ale princip je stejný a mě třeba fascinovalo právě se na to dívat, být na tom vedle toho pódu a vidět, když jak to zkouší, jak prostě má třeba nějaký technický problém, jak se ten problém odstraňuje. Takže to mě přijde strašně zajímavý. Proběhla krásná věc zase, když skončili zvukovku, tak jsme se zdravili a James říkal, že jako dneska ty hlasivky jako nefungují. A to je prostě, to jsou takový ty obavy všech těch lidí, kteří dělají tuhletu práci, že samozřejmě, jak se snažej o co nejlepší výsledek, tak prostě mají takovýhle ty pocity, jestli to je fakt dobrý. A to mě vlastně potěšilo. Takže z tohle důvodu já třeba považuji za současně ještě žijící osobu, doufám, že dlouho bude, třeba Davida Bowieho. Tak kdybych mohl být třeba u toho, jak David Bowie dělá koncert, to bych byl asi můj takový sen.
Michal Hrůza.
Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled.
Tak tohle je vlastně už téměř starý hit od Michala Hrůzy ve seriálu Vyprávěj, tahle písnička. Líbí se vám pořád? To jsem nechtěla úplně zeptat, jako jestli třeba na ní nejste trochu alergický, protože to je jedna z těch, která vás proslavila.
No to je zvláštní, no. To jsou prostě, já si vždycky říkám, jak prostě tady mladý umělec tady v uvozovkách tvoří tady velkolepé, hluboké písně a nikdo o nich neví a pak udělá takovouhle s proměnutím jako blbost, nebo legrační písničku, která samozřejmě určitě dobře posloužila pro danou věc. Ale to jsou takový ironie, no. A já prostě samozřejmě, ta písnička mi vlastně dost pomohla a já beru ty písničky opravdu jako děti, takže já nemůžu říct o nějakém svém v úzovkách dítěti, že ji nemám rád. Byť samozřejmě i dětičky nás někdy štvou, takže máme chuť taky chvilku si nich odpočinout, ale tohle to zrovna je taková, já ji zase tak často neslyším, protože zase teď poslední dobou nemám vůbec čas koukat na televizi, takže jsem ji vlastně dlouho neslyšel a potěšila mě. Ale vím, že bylo období, když jsem si říkal, ty už fakt jako dost.
Dost téhle písně. No, není úplně pravda, co říkáte, že člověk jako složí daleko, řekněme, hlubší věci, o kterých se neví a vlastně boduje pak jenom jedna. Ale je pravda, že tahle se hrála v rádích jako dost často a svého času úplně hodně. Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc a ráda bych zmínila jednu aktuální věc a to byl koncert Karla Kryla k jeho nedožitým 70. Řada českých interpretů tam zpívala jeho písně, mezi nimi i vy. A já teda musím říct, že jsem byla až šokovaná, když jsem pak tu písničku, kterou jste zpíval vy, to bylo Srdce a kříž. Tak jak jste se do něj trefil, že jsem v první chvíli si říkala, a je to Michal Hrůza, nebo to je jako originál?
To je zvláštní. No tak asi člověk, jak o tom přemýšlí, jak vlastně... Já jsem tu písničku totiž nějak jako pochopil líp teď ve svém věku, než jsem ji jako slyšel. Já jsem si pamatoval vždycky ten refrén a vlastně ten nádherný text, úplně úžasný. Pro mě osobně dost blízký, protože nějaký vztah právě k tomu, ona je dost jakoby antimilitantní, řekl bych, prostě, což mně přijde vlastně úžasný a já jsem mě tak nějak jako pochopil. Možná jsem se snažil hodně napojit na toho Karla Kryla, tak ve finále mě to nepřišlo, ale snažil jsem se, aby to prostě znělo co nejlíp a paradoxně možná v některých momentech, mě to už říkalo pár lidí, že to je docela dost podobný. No, ale samozřejmě není, jo, ale jsou tam určitý pasáže, které můžou se zdát hodně blízký tomu Karlu Krylovi, z čehož mám radost.
To bych teda řekla. Jaký je vůbec takový koncert, který do jisté míry oslavuje legendu, vzdává jí poctu? To musí být docela zvláštní pocit, ne? Možná i větší zodpovědnost?
No určitě, já jsem zaznamenal, nebo všichni jsme se na tom shodli, když jsme tam vystupovali, že vlastně jsme měli, ten pocit zodpovědnosti byl až svazující, že jsme byli opravdu nervózní. Já jsem dokonce, přestože ty písničky jsem notoricky znal, tak ta nervozita, u mě se nervozita projevuje tak, že pak stačí sebemenší detail a mně se všechno zhroutí, jo. Takže já jsem si musel napsat tahák. Ne proto, že bych to neuměl, ale protože kdyby se náhodou něco stalo, ten stav toho při tom koncertu, kdy opravdu jsem cítil, že to je pro spoustu lidí důležitý, tam logicky přišli prostě lidi, pro který ten Kryl byl zásadní ve svém životě, prostě obrovská zodpovědnost, takže já jsem radši se měl takhle v rohu napsaný tahák, já jsem se do ní nedíval, ale vím, že díky tomu, že tam byl,
že jste byl
kdyby se náhodou stalo, že mi to prostě vypadne, tak paradoxně jsem taky zjistil, že ty Krylovy texty jsou tak dobře napsaný, že na sebe navazují, že to je prostě stavba a vy, když vyhodíte jednu cihlu, tak se to celý schodí. Takže já, kdybych zapomněl nějaký slovo, tak už mi to nenaskočí, protože to tak zvláštně navazuje na sebe, že radši jsem se to tam udělal a myslím, že všichni jsme byli nervózní právě z té zodpovědnosti, aby jsme to nepokazili.
Jestli jako muzikant nejste až moc zodpovědný? Já mám vždycky jako představu, že muzikanti jsou free a víc bohémové, než zodpovědní skladatelé, kteří mají strach, aby něco nepokazili.
No v tomto případě to teda jsem zodpovědný byl a myslím si, že všichni, co tam vystupovali, byli hodně zodpovědní.
Vy patříte mezi skladatele a textaře, kteří nepíšou jenom pro sebe, ale občas i pro někoho jiného. Říkají si vám kolegové o písničky? A nebo je to tak, že prostě napíšete nějakou, kterou víte, že z nějakého důvodu zpívat nechcete nebo nemůžete a někomu ji nabídnete?
Ne. To ne. Já mám prostě rád vždycky čistý stůl, takže začínáme vždycky u začátku. A no, těch lidí moc není, jsou takový vlny vždycky. A teď zrovna právě po té desce, protože samozřejmě, když člověk na té desce pracuje 2 roky, je nás na ní pracuje celá parta lidí, tak potom je strašná škoda, když se o té desce neví. Takže já teď docela hodně se snažím, nebo všichni se snažíme, aby to bylo vidět. A po té vlně, kde to trochu vidět je, tak se mi začaly trošku zase ozývat lidi, jak je to moc příjemný. Ale zase jsem teď v období, kdy jsem takový jako vyšťavený, takže já si musím dát chvilku pauzu. Ale mám tam už nějaký jako dvě třeba věci, které mě zajímají a chtěl bych je zkusit.
A chtěl byste zkusit, teď to nevím, jestli jsem to úplně správně pochopila, pro sebe nebo pro někoho?
Pro někoho.
Pro někoho.
Mám tam teďko jedna zpěvačka se mi ozvala, že bych chtěla otextovat písničku a jeden můj kamarád, Letite, já ho nebudu jmenovat, mě zase dal text, jestli by ho nezhudebnil, takže mám to krásně takhle vyplněný všechno.
Jsou písničky, texty, které složíte jen tak jako na... To zní hezky, ne? Lusknutí prsty.
Někdy se to stane, no.
Tam... A nebo je to někdy trápení?
Oboje, no. Někdy je to trápení, když prostě to nemůžu nějak furt uchopit a někdy to je trápení. Někdy to jde opravdu jednoduše a někdy je potřeba použít takzvaný urychlovač, což teď jsem změnil a začal jsem používat urychlovač červené víno.
Urychlovač částic.
No, tak v podstatě to ano, je to urychlovač částic. Takže já jsem třeba teď jsem zjistil, že mi strašně začalo vyhovovat, že si fakt člověk sedne, zapálí si tam ten vohýnek, na té chatě a otevře dá si červený víno. A já třeba udělám třeba tak za noc, jako, nebo za ty 2 hodiny, kdy ten mozek na to jako, nějak jako je funkční v tomhle tom. Pak to chce pauzu, odstup, přečíst si to, doladit. A bylo, teď jsem měl takovou tu vlnu, kdy jsem v zimě fakt dělal, v podstatě denně jsem udělal jako text, takže za týden jsem měl třeba 4 texty.
A to byly texty, které jsi dělal pro desku. O desce Den si budeme povídat za chvíli. Bavili jsme se o legendách, o Karlu Krylovi, tak teď si dáme jednu, kterou můžeme oba, a sice Ozzyho Osbourna. Jak zní noc, už víme, tak přichází den, i to se dočtete na stránkách Michala Hrůzy. Tak jaký je rozdíl mezi nocí a dnem? Noc vyšla před 2 lety, jenom připomínám, a byla taková ta temnější.
No, byla asi opravdu temnější. A teď ten den je, mně nepadá mě nic jednoduššího, než říct, opravdu takový světlejší, takový prostě
svěží
takový nabitější, ale to neznamená, že noc je špatná. Já jsem právě chtěl udělat takovou tu rovnováhu těch dvou světů. A je strašně zajímavý si to desky poslechnout jako po sobě. Já vím, že to je dlouhý, tam 20 písniček dohromady, ale že prostě já si myslím, že oba stavy jsou důležitý, jeden po druhýho.
A to znamená, že když jste skládal a psal, tak do jednoho šuplíku jste dával ty, které jste říkal, tohle je jako a pochmurnější, tu dám na tu noc, a tahle ta je veselější, tu dám do no, oba den.
Zase tak plný nejsem. Já jsem to dělal postupně, takže já jsem původně myslel, že vůbec budu jako 2 mini alba, jsme to nazvali, s tím, že bude na každý písnici třeba jenom 6 věcí a že vyjdou fakt po roce, aby dohromady to bylo jakože deska s 12 písničkama. Jenomže my, když jsme se rozhodli pro tu variantu mini-alba, tak za mě osobně spad takový zvláštní jako kámen, protože já jsem byl takový jako vyčpělý z jednoho filmu, který jsem dělal. A tak jsem si říkal, že to uděláme takhle. A když jsme se rozhodli, ano, uděláme to takhle malý, vlastně mi to vydavatelství řeklo, to je docela dobrý nápad, to ještě tady nikdo neudělal, tak to uděláme. No tak najednou zase přišla ta vlna a najednou z těch 6 písniček bylo 10, takže je tam ještě cover od Mňáky až Džorb, takže vlastně dohromady 10 písniček a vznikla vlastně deska. A pak po týhletý první desce, po té noci, když jsme dělali ten den, tak zase přišla nabídka na film, takže jsem zase ztratil půl roku a pak jsem to už nechtěl honit, takže to vychází po 2 letech, ale zase to je prostě taky 10 písniček. No a tentokrát jsme jich měli i víc, že tam bylo asi 13, ale nějak jsme to prostě chtěli zachovat ten formát těch 10 písniček. No, takže jsme
3 si schováte na pak.
3 jsou schovaný.
A něco dalšího. Ústřední písní je Zakázané uvolnění, je to tak?
Je to taková ta první písnička na desce, takže teď vlastně...
Která je k filmu, novému filmu Jana Hřebejka, který ano. Myslím, že za pár dní, možná příští týden bude mít premiéru.
Června, myslím, že 5. června má premiéru.
To vás Honza Hřebejk oslovil?
Oslovil mě Dan Strait, což je producent filmu, ať to zkusím, tak já jsem mu dal 2 písničky, vybrali si jednu, pravděpodobně to ten Honza asi odsouhlasil. No, tak to jsem měl velkou radost, protože mám strašně rád Honzu Hřebejka, jeho filmy patří mezi pro mě ty nejlepší český filmy za posledních 20 let.
Je to v něčem úplně odlišné psát muziku a texty takhle na zakázku, když vás osloví tvůrci pro svůj film? Je těžké sdělit tu představu a zároveň ji pochopit tak, abyste vlastně vyhověl a aby to vyhovovalo i vám?
Má to jednu nevýhodu, že se musíte trefit do toho požadavku, ale má to taky jednu výhodu, že člověk je ušetřen vymýšlení toho tématu.
Dobře, a jak vypadá ten požadavek třeba v tomhle případě?
No já jsem se na něj podíval, bylo to samozřejmě ve fázi ještě nějakého hrubého střihu a hodně jsem o něm přemýšlel. Já nechci prozrazovat, o čem ten film úplně je, ale má několik rovin. A jedna z těch rovin je vlastně vážná, je teda hodně skrytá a jedna je samozřejmě veselá komedie. A bez té hudby ten film se dal vnímat oběma způsoby. A tvůrci filmu, producent mi řekl, že by radši, abych podpořil tu veselější část. Takže, protože když skončí film a divák se, podle můj názor, já to nevím, jestli to tak je, ale myslím si, že když ten film skončí, tak potřebuje ten film nějak zpracovat a docela ho nasměruje, co tam zazní v tom závěru. Já si pamatuju, že třeba když jsem viděl Muže na měsíce Formana a do titulku šlo R.E.M. Man of the Moon, tak mě vlastně ten film mě úplně jako vykvet ještě. Jo. A tady zase prostě by ta písnička měla ten film hodit spíš do toho, aby nám zůstal takový ten pocit, který ve té písničky doufám, jako tam je, takže těžko se mi to mluví, protože nechci mluvit o tom filmu, aby se diváci byli překvapení. A tak snad to zafungovalo, no. Dal jsem dvě písničky, jedna byla taková smutnější, jedna byla veselější, takže se vybrala ta veselější.
Ta veselější, já jsem si říkala, že ta smutnější.
Podkreslila to gro toho filmu, protože vlastně je to komedie.
Já jsem se podívala na trailer k tomu filmu a vlastně na videoklip, který k tomu jste natočili. Mm-hmm. Takže si tak zhruba umím představit. Bude to taková hřebejkovská, trošku smutná komedie nebo hořká komedie.
Je to prostě, jsou tam obě ty roviny, ale myslím si, že komedie asi vyhraje, ale není to taková ta jednoduchá komedie, tam je tam právě i ta další rovina, což je strašně příjemný.
Takže Zakázané uvolnění je první na desce Den a z těch asi, co se hrají hodně a nějakou dobu už jsou v rádích, je Duše do vesmíru. Mm-hmm.
Duše
byla
do vesmíru.
Taky k filmu. To je právě Martina taky k filmu Venuše.
A ten film se dělal právě v tom meziobdobí, jak jsem o tom mluvil, to je film Martin a Venuše a prostě jsme ji tam nemohli nedát, protože to je písnička, která prostě docela zafungovala, tak to bychom byli hloupí, kdyby jsme ji tam nedali.
A my bychom byli hloupí, kdyby jsme si ji teď nepustili.
Copak se to stalo, něco se nám zdálo, skutečnost či sen.
Duše do vesmíru z alba Den je hitem už dlouho. O Zakázaném uvolnění jsme si taky povídali. Co další? Mě tam zaujala písnička, která má název, která se jmenuje Rovaniemi. Aha. Já jsem se musela podívat, co to je. Respektive říkala jsem si, dobře, tak já se Michala zeptám, co to je. Pak jsem si říkala, nebudu za chytrou a najdu si to. Tak nebyla jsem úplně úspěšná, ale nakonec jsem z nějakého rozhovoru pochopila, že to je vesnice ve Finsku, někde za polárním kruhem?
To je město.
Nebo město.
To úplně taková díra to není, ale je to město ve Finsku správně, myslím si, že snad i leží přímo na polárním kruhu a myslím si, že to je i takový jako symbol právě té změny toho světa, že tam jakoby ten polární kruh je prostě samozřejmě, když tam jste, tak někde nic není, akorát u silnice třeba, nebo tak je tam jakoby ta brána, jakože člověk vstupuje jako do jiného světa.
Vy jste tam byl?
Já jsem tam byl. Nebyl jsem v Rovaniemi, byl jsem ve Švédsku a v Norsku za polárním kruhem. A nicméně ta krajina je pro mě takový, no prostě každý, kdo tam byl, tak asi nevím, jak to přesně pojmenovat. Je to prostě takový krásný svět, kde je člověk sám se sebou tak jako dobře. A já mám někdy tu samotu rád. A tam je takový ten symbol toho spřežení. Tam není psí, ale sobí spřežení. Mm-hmm. Mimochodem jsem se o tom povídal s Lucí Výbornou a ta říkala, že tam opravdu byla a že opravdu zažila jízdu
na sobím spřežení.
Tak to já jsem nezažila, ale představovala jsem si to, že to musí být úžasný. A údajně snad je tam takovej, to opravdu nevím úplně, jestli to tak je, ale údajně v tom Rovaniemi bydlí ty Santa Clausové, a který jako vyjíždí za těma dětma s těma dárkama. To je jedno.
Tak to máte dvě holčičky, možná je na čase je tam vzít a zkusit se přesvědčit, jak to funguje.
My jsme to vymysleli jinak. My jsme si říkali, že tato píseň si zaslouží klip už jenom proto, aby jsme tam mohli jet. Takže tam jedeme celá kapela, aby jsme tam rádi jeli.
Takže tu písničku jste složil proto, abyste se podíval pak zpětně do Rovaniemi?
To jsem nesloužil já. To je, já na té desce mám taky tři písničky. Jsou tam tři písně od mých spolukolegů, kamarádů z kapely. Takže zrovna tu písničku napsal producent desky Aleš Zenkl. Uh-huh. Já jsem napsal jenom ten text. Takže my jsme taková docela sehraná dvojka. I s Karlem Heřmanem, který taky píše písničky. Jsme takový už sehraný. No, takže tam prostě jsme si řekli, když už to máme, tak bychom se tam mohli podívat. A strašně se tam těšíme. A máme tam vlastně možnost ubytování přes Alešovýho, nějakého známého, který tam má snad nějakou chatu. Je to nějaký člověk z Bruselu, který tam pracuje. A máme tam kamarádku, která bydlí v Tampere, což je kousek nad Helsinkama, takže bychom tam mohli opravdu být třeba 2-3 dny, tak si vezmeme kameru a budeme točit a třeba z toho něco vznikne.
A kdy se chystáte?
Ideální počasí je údajně v jaro. Takže asi až za rok.
Tak to jste trochu prošvihli.
Ale
chápu, měli jste hodně jiné práce, tak za rok třeba to vyjde. Pak je tady na téhle desce Vánoční sněhulák a ten do toho konceptu zapadá jak?
Ten do toho zapadá tak, že opět zapadá, protože my máme stejně jako na té desce Noc, tak máme ke každé písnice malovaný obrázek.
Ano.
Na té Noci to kreslila, malovala Magda Šalmourová, což je taková noční bytost. Ona vlastně fotí, taková umělecky zdatná, zpívá skvěle. A tak jsme si říkali, že na ten den bychom potřebovali někoho jiného, aby tam byl nějak ten otisk toho světla, nějak nebo toho veselí a optimismu, a napadlo nás, že vlastně nejkrásnější obrázky by mohly kreslit děti. Takže jsme oslovili děti, které máme kolem sebe, což jsou ty naše děti, máme jich 8.
V kapele.
Tak, takže jsme prostě sebrali takový ty výkresy, co si rodiče berou samozřejmě z těch škol a z výtvarek, tak jsme vybrali prostě pár obrázků a pár obrázků jsme zadali. Ale byl tam jeden obrázek, který byl tak jako vtipnej, a to je ten Sněhulák, že bylo potřeba udělat opačný pořadí a ta písnička vznikla na základě toho obrázku. Takže Sněhulák je vlastně doplnění obrázku, jinak obrázky jsou doplnění písniček na to bukletu.
Tak to byste mohli udělat nějakou soutěž potom ve vánočních písních. Jste obsáhli od jara až do zimy vlastně úplně všechno.
Takový nápad to byl, že bychom mohli udělat takovou, nemůžu říct soutěž, ale takový for, prostě, že by prostě lidi, kteří tady píšou písničky, že by udělali jakoby takovou besídku, kdo udělá nejhezčí vánoční písničku a že by o tom mohli diváci jako rozhodovat. Nevím, jestli se to ještě dá stihnout na letošní Vánoce, ale takový odlehčení a zároveň takový jako příjemný. Uvidíme, mě inspiroval ten film, který se jmenuje Láska nebeská?
Láska nebeská. Ano,
kde tam ten je vynikající. Ten starý rocker tam prostě
dává ten vánoční hit
a poráží tam nějaký ten boyband. Tak něco takový, že mě to napadlo, že by to bylo docela legrace, ale zatím na to ještě nikdo nereagoval.
Tak uvidíme. Michal Hruza před chvílí tady ještě během té jedné písně mi říkal, že jsou některé, které má moc rád a které jsou takové trošku skryté, protože k ně vlastně třeba není žádný klip. Tak my si teď jednu takovou dáme, jmenuje se Katamarán.
Odplouvám k ránu na katamarán, už vím.
Michal Hruza a Katamarán. Proč jste říkal, že tahle písnička je skrytá? Jako, no, že se z ní nestal hit?
Nestal, no.
A proč?
Ale mně přijde, že je vlastně hezká. Že, nebo ty lidi, kteří ty desky znají, tak jako si říkají, proč vlastně ji nehrajem? Že my ani nehrajem naživo. Tak možná by to chtělo zařadit, no. Jestli je, nevím.
A proč ji nehrajete? Sám říkáte, že ji máte rád, že ji považujete za povedenou.
No, dlouho jsem ji neslyšel a teď jsme se o tom bavili, co si můžeme pustit, tak přišla nabídka na Katamarán, tak mě to vlastně jako vyjelo, že to je vlastně docela hezká písnička, která je taková, že nějak jako zapadla, no.
Mě zajímá, když tak člověk skládá a píše a říká si, tuhle písničku mám rád, tam se mi prostě povedla, baví mě, v duchu si třeba řeknete, že by mohl být hit a pak je to nějak jako úplně jinak. Na čem to vlastně závisí?
Já totiž vlastně vůbec, co to ten hit je. Jo. Já si myslím, že původně to nějak začalo, že vlastně ten single, hit single, což je ta písnička, na kterou se jako postaví to promo té desky, takže je taková svým způsobem trošku reklama, jo, vlastně na tu desku. A teď, takže člověk se jakoby trefuje do nějakého, aby to zabralo, ale vlastně takhle jsem si to myslel dřív, že to funguje. A proto jsem vždycky jako udělal, já jenom to zítra mám, že jo, první. Nicméně na té desce už první byly prostě dalších prostě 12 písniček, které o něčem byly, ale měl jsem si myslel, že na základě toho singlu, toho hitu si ten člověk pak tu desku koupí a objeví tam, ale samozřejmě jsem byl naivní, protože 90% nebo 95% lidí si tu desku nikdy nekoupí, prostě má jenom tu jednu písničku, což mě vůbec nevadí, ale pak jsem si teda říkal, že je potřeba asi přemýšlet i o té jedné písničce, která se, když se zadaří, dostane se někam prostě mezi lidi, tak aby už nějaké sdělení bylo v té jednoduché písničce, v tom háčku, takže to je taková změna. Takže dneska vlastně člověk fakt to musí hodně přemýšlet i o té jedné věci, na kterou by měl vlastně nějak v úzovkách nalákat toho potenciálně člověka, který si pak poslechne tu desku.
Celou. Ale zároveň vlastně všechny musí být dobré, protože tak jako přece...
To je pro mě takový jako základní pravidlo, nemít vatu na té desce. No. To radši tam bude těch písniček 10, ale prostě nesmí tam být ta vata, no.
Na té nové, na desce Den, je taky písnička, která se jmenuje Ráno, ke které zrovna máte takový podobný vztah, že?
Ano, Ráno. To je Ráno je prostě písnička, která si myslím, že strašně jako vyšla. Takže já se samozřejmě můžu mýlit, ale podle mého názoru to je nejsilnější věc té desky. A kdyby se dostala do toho éteru, tak si myslím, že by zafungovala. Ale to je domněnka. Nicméně podložená už nějakou zkušeností. Takže uvidíme. Takže třeba já nevím, až třeba zazní nebo dozní to zakázané uvolnění, tak třeba za rok, za půl roku se může zkusit tahle. Měla by zafungovat, ale to právě rozhodují lidi, no, jestli se jim to bude líbit nebo ne.
A rozhoduje víc to, jak často a kde ji hrajete, a předpokládám, že daleko víc ještě rozhoduje, jestli ji začnou hrát rádia.
No, přesně tak.
A na to máte jako nějaký vliv, že třeba můžete dát doporučení, zkuste hrát tuhle písničku. Myslím si, že má ten potenciál, že se bude lidem líbit.
No, po těch letech už ten můj názor taky má nějakou váhu, ale já jsem samozřejmě v roce 2001 jsem s tou mojí bývalou kapelou jsme podepsali smlouvu s velkým vydavatelstvím. V té době ty vydavatelství byly opravdu mocný, protože neexistoval v podstatě internet nebo nefungoval tak, jak funguje. Takže prostě dostat pro mě člověka z ulice, dostat písničku do rádia bylo prostě nulová šance. Jo. Já si pamatuju, že shodou okolností tenkrát jsme spolupracovali s Radimem Hladíkem a ten mi říkal, tady ta písnička, ten to zítra mám, to je hit, to prostě zkusíme. A pamatuju si, jak jsem rozeslal já, potažmo, měli jsme tam samozřejmě Radim Hladík, jo, a spolu jako produkoval, teď jsme to rozeslali po asi 30 rádích a přišly nám dvě odpovědi. Těch 28 se s náma vůbec jako nezabývalo a dvě řekly, že bohužel ta píseň neodpovídá formátu. Jako měli aspoň na to takovou slušnost, že prostě reagovali. A tu samou písničku, když pak za půl roku poslalo vydavatelství, tak se začala hrát. Jo. Takže prostě taková, nevím, jak je to dneska, ale mě vlastně tím, že mám na to ty vydavatele, já jako nemám energii na to někam jako chodit dneska, to fakt nedám, ale to vydavatelství už je tak jako zaběhlý, ten systém je tak zaběhlý, že to vydavatelství prostě to nabídne a ty rádia se rozhodujou, jestli to hrát budou nebo nebudou, taky prostě v těch rádích je situace taková, jaká je, že vlastně se to hodně jako propojilo, no, takže je to taky obor sám o sobě, vůbec jako se dostat do těch rádí, no.
Tak ono dneska naštěstí jsou i jiné kanály a možnosti, pokud si člověk chce pustit nějaký klip, tak prostě ví, že pokud existuje, tak na YouTube si ho prostě najde, stejně jako já jsem si včera tady dělala nějakou přípravu k vám a k tomu jsem si pouštěla prostě klipy, ať starší nebo nové. Z YouTube, takže to určitě hraje roli. No a pak, pokud ten klip je povedený, což je třeba pro mě, hrozně se mi líbí klip k písnice Světozor.
No.
Akorát jsem nevěděla, že to je vlastně jedna velká mystifikace, je že, velká Michale?
Mystifikace. Ano, ano. Jsme zkusili takový pokus, protože ta písnička je o jakési bajné Violetě. A já jsem, když jsem ten text psal, tak mi řekl, a co to je jako ta bajná Violeta, teď je žádná bajná Violeta, o ní nevím. A mě to prostě tam bliklo v té hlavě, ježíš, pojďme vytvořit úplně bajnou postavu a zkusíme, kam až se s tím dá zajít. Takže jsme prostě začali vymýšlet ten příběh, že existovala umělá bytost, dokonce pak se do toho zapojil Honza Chramosta, který natočil ten klip, napsal tomu scénář, zrežíroval ho, ten má taky fištrona v té hlavě, takže začal vymýšlet a jsme vytvořili úplně neuvěřitelnou legendu o tom, že to bylo vlastně hrad tajných služeb během první světové války, kdy se snažilo Rakousko-Uhersko sestrojit umělýho vojáka, že to sestrojoval, měl to na starosti profesor Lachstein, který se trochu pomát a začal soukromně si vytvářet svůj osobní jako umělou bytost, to byla ta Violeta, pak se do ní vlastně zamiloval, ale ona prostě nereagovala, tak se zbláznil, ona pak chodila tady po bubenči, vědělo o tom britská tajná služba, která ji jako nějak navedla do Terstu, který v té době Rakousko ztratilo v začátku té války, takže si zmizela a celý to vyšetřoval ten inspektor Kormorán, který pak emigroval do Spojených států a podal potom svědectví v 50. letech. A teď to prostě takhle se to rozdělo. A dokonce to mělo i jakoby odkazy na Wikipedii, že to vypadalo strašně
důvěryhodně.
A já jsem se hrozně těšil, že třeba potkám někoho, kdo mi řekne, no jasně, tak o té Violetě samozřejmě vím, to jako se ví, jako, ale neviděl jsem třeba to. To se teda nikdy nestalo, jo. Ale my jsme to pak nedotáhli. A je zajímavý, že ta Wikipedie, že tam opravdu nemůžete dát úplně všechno a totálně mystifikovat a měnit historii, že opravdu tam byl nějaký odkaz, že jestli nedoložíme prostě pramen věrohodnej, tak je to prostě stáhnou a to se taky stalo. Nicméně natočili jsme klip k umělý bytosti, která se jako oživuje, to je ten Světozor, A nicméně ta bytost nikdy neexistovala, celý to je vymyšlený, tak my takhle prostě blbneme, no, takhle si taky hrajeme.
Jak si velký kluci hrajou, velký malí kluci. 10.6. je křest, CDčka den a předpokládám, že pak vlastně jakoby představíte většinu těch písní na nějakém svém turné v rámci festivalu Open Air v létě.
10.6. je křest v Jazzdoku. My jsme to pojali tak jakože v malém prostředí, nechtěli jsme dělat velký koncert. S tím, že teď léto nás čeká opravdu spoustu festivalů, já si můžu jmenovat.
No určitě.
Colors of Ostrava, Rock for People, Benátska, Jam Rock.
Hrajete rádi na festivale?
Hrajeme. A my právě jsme si rozhodli, že teď jsme furt byli zavřený v tom studiu, takže budeme teď hodně hrát. A že budeme si hrát i s těma písničkama, protože já jich mám vlastně už hrozně moc a myslím si, že právě Vystřel Katamarán, že bychom mohli vytáhnout nějaký starší a zase trochu předělat. Takže tady to léto bychom jeli takový ten klasický festivalový set a chtěli bychom pak na podzim udělat nějaký speciální koncerty a na jaře bychom jeli turné Noc a den, kdybychom si fakt vyhráli s těmhle 20 písničkama, na kterých by to bylo postavený. A jeli bychom až teda příští rok na jaře zase nějaký netradiční prostory a klidně budeme jako jezdit třeba 2 roky a vymýšlet a různě kombinovat a hrát si s aranžema a tak.
Tak ať se daří.
Tak děkuju.
Ať se daří všechno, co máte v plánu.
Díky moc.
A díky, že jste přišel do Jaká je.
Díky.
Tak přátelé, vám děkuju za pozornost a jenom doplním jednu informaci, že zítra je tady Stáňa Lekešová a bude si povídat s Janem Papežem z Asociace cestovních kanceláří, jak jinak než o cestování a turistice. Hezký den.